Κύριε Χριστίδη, καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Χριστίδη, στην πρώτη ανακοίνωση που βγάλατε, λέγατε ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι κοροϊδία. 1,1 δισεκατομμύριο που αφορά 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους είναι αμεληταίο.
Δεν μίλησε κανένας για αμεληταίο, κυρία Μακρύ.
Όταν λέτε κοροϊδία, είναι χειρότερο από το αμεληταίο.
Όχι, δεν είναι χειρότερο. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ότι από τη μία θέση βάζει κάποια χρήματα ο κύριος Μητσοτάκης, τα οποία πριν από μια εβδομάδα μας κατηγορούσε ότι είμαστε λαϊκιστές και ότι έχουμε ανακαλύψει λεφτόδεντρα όταν τα ζητούσαμε, και από την άλλη τσέπη παίρνει πολύ περισσότερα, όπως το κάνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο δεν λέει το Πασόκο ότι συμβαίνει. Το λένε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα.
Η κυβέρνηση λέει όμως ότι δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, αντίθετα έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό μπορεί.
Το λέω επειδή λέτε τα παίρνει από τη μία τσέπη.
Βεβαίως. Επειδή όμως πια και αυτή η αναφορά της κυβέρνησης αντιμετωπίζεται από την πραγματικότητα. Πράγματι.
Υπάρχει κάποιος φόρος ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια?
Είναι δεδομένο ότι οι φόροι οι οποίοι υπάρχουν στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι αδικοί, διότι η αναλογία των έμεσων προς τους άμεσους φόρους είναι υψηλότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απάντηση λοιπόν που έχω να σας δώσω είναι ότι αυτό το υπερπλεώνασμα προέρχεται ως επιτοπλίστων από το ΦΠΑ, όλη την έμεση φορολογία και από τον τρόπο με τον οποίο έχει κηρύξει στάση πληρωμών η κυβέρνηση προς συγκεκριμένους φορείς. Αυτό είναι κάτι που...
Πάντως, κύριε Χριστίδη, 14 δις δηλώθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν είναι ΦΠΑ, αυτό είναι άμεση φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Για το ΦΠΑ έχετε δίκιο.
Και είναι από τη φοροδιαφυγή, από τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή.
Και όχι μόνο, είναι από τους ανθρώπους που βρήκαν δουλειά και άρχισαν να έχουν εισόδημα, είναι από τις αυξήσεις μισθών.
Και από την ανάπτυξη.
Ναι, είναι και από την ανάπτυξη, σωστά.
Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω ότι η ΑΔΕ υπολόγιζε ότι τα έσοδα από την πάταξη φοροδιαφυγής θα ήταν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι βρήκε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα από την φοροδιαφυγή και την πάταξη φοροδιαφυγής που καλώς έκανε η κυβέρνηση, το ποσό είναι συγκεκριμένο και μάλιστα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπολόγιζε η ΑΔΕ, όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι η αντιπολίτευση. Επομένως, μια ερώτηση που προκύπτει από την ερώτηση που μου κάνατε είναι τελικά ποιο είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από την πάταξη φοροδιαφυγής. Αυτό το οποίο σίγουρα μπορώ να σας πω με βάση τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Ελστάτ είναι ότι η έμεση φορολογία, όπως είναι το ΦΠΑ, το 2019 ήταν στο 34%, σήμερα είναι στο 38% των εσόδων που έχει το κράτος. Ή ότι, εν πάση περιπτώσει, σήμερα ο κίνδυνος στόχιας μπορεί να ακουμπάει και να ξεπερνάει το 20%, την ώρα που το 2019 ήταν στο 17,9%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως δημοσιότητας και τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν τα βγάζει το ΠΑΣΟΚ και ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, τα βγάζει η Ελστάτ, η Eurostat, η ΑΔΕ, δείχνουν μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Όπως ξέρετε πολύ καλά.
Κύριε Χριστίδη, επειδή ακούω τις προτάσεις σας, τις διαβάζω δηλαδή και αυτές που διατυπώνει ο πρόεδρός σας, ο κ. Ανδρουλάκης, είχατε καταθέσει πρόσφατα μια νομοθετική πρωτοβουλία για νέο ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και δίνει σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι καλύτερο από τη δική σας πρόταση?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε υπό την έννοια του ότι αυτό το οποίο καταθέτει το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό μέτρο, το οποίο τη λειτουργία την είδαμε να συμβαίνει πριν από 20-30 χρόνια και ίσχυσε τις τελευταίες δεκαετίες, και το οποίο αφορά 380.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικές ανάγκες με βάση αυτό το οποίο εμείς έχουμε δει, και είναι μια στήριξη θεσμική. Από εκεί και πέρα.
Ένα μόνιμο μέτρο, όπως είναι αυτή τώρα η οικονομική ενίσχυση, θεσμικό δεν είναι και αυτό? Γιατί είναι μόνιμη, κάθε χρόνο θα δίδεται.
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης κατήργησε το 2019 όταν έγινε πρωθυπουργός, όταν ο κ. Τσίπρας είχε κάνει 500 ευρώ και κατηγορούσε τότε.
Μπορεί να έκανε λάθος τότε και όχι τώρα.
Μπορεί, αλλά σημαντικό είναι, κύριε Χατζηνικολάου, εκτός από τη δικιά μας παρατήρηση, να το παρατηρεί και κάποιος από την κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, και το θυμάστε πολύ καλά, ότι από το 2015, όταν είχαμε 4% στις δημοσκοπήσεις, έχουμε ψηφίσει κάθε ευρώ το οποίο δίνεται στους Έλληνες πολίτες, ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι απαραίτητο, έστω και το μισό ευρώ την ημέρα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο εμείς επισημαίνουμε είναι ότι χρειάζονται κανόνες, και στους κανόνες αυτούς νομίζω ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες της οικονομίας σήμερα, που είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι η ενέργεια, είναι το κομμάτι των ενοικίων και είναι και το κομμάτι του εμπορίου, αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, που πληρώνουμε πολύ περισσότερα από την αναλογία των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Εκεί λοιπόν χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και εκεί ζητάμε από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το οποίο μας οδηγεί να είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος δεν θέλει να βλέπει την οικονομία να αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς ο οποίος θέλει να δει εταιρείες μεγάλες να κλείνουν. Λέμε ότι χρειάζεται μια αναλογία στον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουν τα χρήματα σε αυτούς οι οποίοι κυρίως τα δίνουν.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί προτείνατε επίσης και πλαφόν στα ενοίκια. Ως ένα τρόπο αντιμετώπισης του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος. Τώρα, πώς θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί ένας ανακαινίζει το σπίτι του, ένας το αφήνει ερείπιο το σπίτι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και η Ολλανδία που το εφάρμοσε, γιατί κάθισα και διάβασα αν κάποιος το έχει εφαρμόσει, το απέσυρε αρων-άρων γιατί αύξαν όλοι τα νίκια στο ανώτατο επίπεδο. Εσείς πώς το έχετε σκεφτεί?
Οι κανόνες οι οποίες αφορούν το πώς θα λειτουργήσουν τα ενοίκια είναι κανόνες που πρέπει να μας απασχολήσουν σοβαρά. Δηλαδή, νομίζω το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές από την εκπομπή σας, είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα άθροισμα προβλημάτων. Και τα 25.000 κλειστά σπίτια. Και το γεγονός ότι δεν χτίζονται και να δοθούν σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη νέες κατοικίες. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε προτείνει ανάμεσα σε πολλά ακόμα ένα πλαφόν με στόχο να μην βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα ειδικά στις περιοχές του νοτιού τομέα. Εγώ που είμαι βουλευτής του νοτιού τομέα, ο οποίος είναι ο ακριβότερος τομέας, πάνω από 4.000 ευρώ το τετραγωνικό πωλείται σήμερα ένα σπίτι, δεν μπορεί μια οικογένεια να βρει ένα σπίτι για να συνεχίσει τη ζωή της. Ένα κομμάτι της πρότασής μας είναι το ζήτημα του πλαφών. Εγώ αναρωτιέμαι και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς τι σημαίνουν τα 250 εκατομμύρια τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα μέσω της επιδότησης ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Αν αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο εν τέλει θα βοηθήσει την αγορά ή μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες στρεβλώσεις και να δούμε να υπάρχει ανομαλία στην αγορά εξαιτίας αυτού από κακοπροαίρετες. Εγώ δεν θα πω ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα το κάνουν αυτό, αλλά από κακόπιστους ιδιοκτήτες και να δούμε πραγματικές λύσεις. Χρειάζεται παρέμβαση όμως.
Τη φοροδιαφυγή δεν τη βοηθάει αυτό το μέτρο, κύριε Χριστίδη? Γιατί θα έχουν κίνητρο οι πολίτες να δηλώνουν το πραγματικό ενοίκιο που πληρώνουν και όχι αυτό που κάνουν σε διαπραγμάτευση.
Εγώ να καταλάβω ότι η φοροδιαφυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν και αυτό είναι ένα μέτρο, να το καταλάβω. Αλλά κυρία Μακρύ, εν έτη 2025 υπάρχει τέτοια τεχνολογία γύρω μας που μπορεί να καταλάβει τη φοροδιαφυγή και την φόρο αποφυγή πάρα πολύ εύκολα. Δεν θα ανακαλύψουμε στην Ελλάδα τον τροχό, το ξέρετε πολύ καλά, έχετε δείξει τόσες φορές πρακτικές. Υπάρχει ζήτημα πολιτικής βούλησης και φυσικά του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Συνηθίζουμε να λέμε ότι βάζουμε στο μάτι του κυκλώνα ενδεχομένως τα ταξί ή τους ελεύθερους επαγγελματίες ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά εκεί έξω γύρω μας υπάρχουν μια σειρά επιχειρήσεων οι οποίες έχουν χρήματα εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στην πατρίδα μας και ευρωπαϊκά. Πολύ περισσότερα από τα κέρδη όλων των προηγουμένων ετών. Εμείς τι έχουμε πει? Δεν θέλουμε κανένα θαύμα να κλείσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να φορολογηθούν δίκαια και ένα κομμάτι των υπερεσόδων.
Τι σημαίνει το να φορολογηθούν δίκαια πρακτικά?
Σημαίνει ότι ένα
σήμερα
κομμάτι
φορολογούνται άδικα?
Όχι. Λέμε ότι για τα υπερκέρδη, δηλαδή από ένα ποσό και πάνω, πέραν των κερδών που έχουν ετησίως τα τελευταία πολλά χρόνια.
Ναι.
Το υπόλοιπο, αυτό το οποίο συνηθίζαμε να λέμε τα προηγούμενα χρόνια, ουρανοκατέβατα κέρδη, ειδικά για τις εταιρείες της ενέργειας, να είναι χρήματα τα οποία θα επιστρέψουν σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν το ρεύμα.
Ναι.
Σε αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν.
Πώς το σκέφτεστε αυτό ακριβώς να λειτουργήσει?
Κοιτάξτε, θυμάστε ότι
θα υπάρχει δηλαδή κάποιος συντελεστής, θα υπάρχει. Με ποιο μηχανισμό θα λειτουργήσει αυτό? Γιατί η αγορά δεν γίνεται να ευνηδιάζεται, πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα θυμάστε ότι για τις τράπεζες προτείναμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί αντιμετωπίστηκαν με χλεβασμό από την κυβέρνηση. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι είχαν πολύ μεγάλη ουσία. Επέβαλε η κυβέρνηση εφάπαξ 100 εκατομμύρια για το
πρόγραμμα. Ρωτάω κάτι πολύ απλό. Πώς ορίζεται.
Για παράδειγμα, μας απολύσει
πώς ορίζεται τα υπερκέρδη των εταιριών, ενέργειες για παράδειγμα ή τραπεζών, και με ποιο ποσοστό θα τα φορολογείτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, για το κομμάτι της ενέργειας, όταν η συζήτηση είχε φουντώσει, είδαμε στη Γαλλία να εφαρμόζονται πολιτικές της τάξης του 90%. Το έχει πει εδώ και ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε είναι...
90% λοιπόν θα είναι ο συντελεστής. Και τι, τι ορίζεται ως υπερκέρδος?
Είναι τα χρήματα τα οποία μια σειρά από επιχειρήσεις...
Δηλαδή το υπερβάλλον οποίες... κέρδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά... Πώς, ναι, πώς δηλαδή, το ορίζεται το υπερκέρδος?
Υπάρχει, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση έχει 15% κέρδη για μια συνεχόμενη πενταετία και ξαφνικά τον 6ο και τον 7ο χρόνο έχει 40% ή 50%, και αυτό οφείλεται στη διεθνή κατάσταση και στα εθνικά δεδομένα, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, η διαφορά είναι ένα υπερκέρδος. Αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε να φορολογηθεί με δίκαιο τρόπο. Με έναν τρόπο που όλοι καταλαβαίνουν.
90%
ότι,
είπατε.
Ότι πρέπει να επιστρέψει. Αυτό είναι το οποίο έχει προτείνει ο κ. Μητσοτάκης.
Εσείς τι λέτε, λέτε κάτι πιο χαμηλά από αυτό ή...
Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή για τις εταιρείες ενέργειας είναι μια άλλη συζήτηση σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Αλλά για τις τράπεζες που το συζητήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και που έχουμε βρει τα υπερκέρδη τα οποία έχουν, έχουμε επίσης κάνει μια πρόταση η οποία φτάνει σε ένα συγκεκριμένο ποσό, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά είναι προτάσεις οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες για το τι προτείνουμε τα τελευταία δύο χρόνια που οι τράπεζες έχουν πραγματικά υπερκέρδη και από τις χρεώσεις και από τον τρόπο τον οποίο υπάρχει η διαφορά.
Κύριε Χριστίδη, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-2 τελευταία ερωτήματα.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστίδη για να πάμε λίγο και στα πολιτικά τώρα, τα οποία αποκτούν και άλλο ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται, κύριε Χριστίδη, και για το κόμμα σας. Γιατί βλέπω ότι έδωσε λίγο νωρίτερα σήμερα μία συνέντευξη ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος είπε: «Δεν θα σταματήσω να λέω την άποψή μου υπό το φόβο της διαγραφής. Από τότε που λειτουργεί το πολιτικό κέντρο, το οποίο συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, έχουμε χάσει 10 μονάδες». Και λέει επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ένα μικρό κόμμα, ή θα γίνει ένα πολύ μεγάλο κόμμα, ή θα παραμείνει ένα πολύ μικρό κόμμα. Άρα τώρα αυτό είναι ευθεία αβολή και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και των κορυφαίων στελεχών.
Κυρία Μακρύ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κλείσουμε, να σπάσουμε, θα έλεγα καλύτερα, ένα κύκλο εσωστρέφειας, τον οποίο και εμείς, ο καθένας με τη δικιά του συνεισφορά τους προηγούμενους μήνες, τροφοδοτήσαμε. Δημοσκοπήσεις, εσωστρέφεια, γκρίνια και ξανά μανά ένας κύκλος. Αυτός είναι ένας κύκλος που πρέπει να σπάσει. Και πρέπει να τον σπάσουμε όλα τα στελέχη με θάρρος της γνώμης μας και των πράξεών μας, με αυτοπεποίθηση, με όλη αυτή την διάθεση την οποία έχουμε για να υπερβαίνουμε, αν θέλετε, τα μικρά ζητήματα και να ασχολούμαστε με τα μεγάλα τα οποία κουβεντιάζαμε πριν το διάλειμμά σας. Αυτή είναι η ευθύνη την οποία έχουμε όλοι μας. Και επομένως, επειδή εγώ ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων που θέλω τα ζητήματα τα εσωτερικά να τα συζητάω σε εσωτερικές συζητήσεις, σέβομαι απολύτως αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο ο Οδυσσέας. Από εκεί και πέρα δεν είμαι εδώ για να ρίξω λάδι στη φωτιά ή να μπω σε αυτή την κουβέντα.
Πάντως αυτό κάτι δείχνει όμως, κύριε Χριστίδη. Δηλαδή, όταν μετά τη διαγραφή της κυρίας Μπατζελία έρχεται ένα άλλο στέλεχος, το οποίο ουσιαστικά αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας, κάτι δείχνει ότι βράζει κάτι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, προφανώς βλέποντας τα δημοσκοπικά ποσοστά.
Κυρία
ότι είστε κολλημένοι στο 11.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να θεωρεί ότι όλα αυτά πρέπει να μείνουν, ας πούμε, χωρίς κουβέντα μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, εγώ οφείλω να πω ότι από τα στελέχη τα οποία βγαίνουν δημοσίως και τοποθετούνται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν βλέπω μια ιδεολογική ή πολιτική διαφορετική στρατηγική. Αυτό το οποίο βλέπω είναι επιμέρους συζητήσεις οι οποίες έχουν άλλη ουσία. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν βλέπω κάποιον ο οποίος λέει ότι κακώς παίρνει αυτή την πρωτοβουλία για τις τράπεζες, κακώς παίρνει αυτή την πρωτοβουλία για την παιδεία ή κακώς για το κομμάτι της εργασίας. Δεν υπάρχουν μεταξύ μας πολιτικές ιδεολογικές διαφορές οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακραία ζητήματα. Επομένως, ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ο καθένας την εμπειρία του, νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε και να σπάσουμε τον κύκλο της εσωστρέφειας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εναποθέτουν πάνω μας ελπίδες. Και αυτές έχουμε την υποχρέωση εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να τις κάνουμε πράξη. Δεν μπορεί να παίζουμε με την ψυχολογία του κόσμου της παράταξης, ο οποίος στήριξε το ΠΑΣΟΚ με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να ξαναπροταγωνιστήσει ξανά, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, κτήμα μας πρώτα απ' όλα, και μετά να το κάνουμε κτήμα και των Ελλήνων πολιτών.
Ευχαριστούμε.
Μην είμαστε όλη την ώρα, ξέρετε, μια αυτοαναφορικότητα. Εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και ο ρόλος των πολιτικών δυνάμεων είναι να εκφράζει λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστούμε πολύ.